Mela nistgħu nkomplu bil-laqa għal-membri li donk li kemm naqdu ma issa kellna l-laqa li kellna abbozza liġi ieħor u għalhekk issa qed inkomplu din laqa fejn għandna bozza liġi u anke membri differenti, allura ngħaddu għat-tielet item fuq l-aġenda li huwa l-abbozza liġi li emenda lat dwar in-negozji tal-familja u ngħaddu għall-klawsola numru 2. Hawn rimarki fuq klawsola numru 2.
Klausola numru 2 hija il-klausola, sorry. Il-klausola li temenda l-artikolu 11 tal-att prinċipali titkellem dwar dawk in-negozji li jkunu eligibbli biex jibbenefikaw mill-inċentivi li joħorġu mill-att dwar il-negozji tal-familja li jistgħu jinbidlu ovvjament minn għal żmien u li jkunu reġistrati mar-regolatur.
Hawn iktar rimarki?
Kemm nagħmel rimarka. Grazzi Sur President. L-ewwel ħaġa b'mod ġenerali fuq din dawn l-emendi minħa tal-Oppożizzjoni aħna għandna qbil u nixtiequ li dawn l-emendi finalment ikomplu jwaslu biex din il-liġi tkun ta' suċċess iktar milli. It-tieni kemm nagħmel rimarka lill-Ministru forsi kemm jagħtina iktar ħin. Qed nifhem u dejjem kienet f'moħħ ħini dawn in-negozji li huma disponibbli hemm xi kriterju ta' eligibilità forsi kemm jista' jispjega fuqhom għal ukoll li jistgħu jinbidlu biex inkunu nistgħu naċċertaw roħna li għandna liġi flessibbli kemm jista' jkun biex ir-reġistratur ikun ir-regolatur ikun jista' jaġixxi kif jixtieq u għal ġitta dawk li jistgħu jgawdu minn din. L-emendi li qegħdin nagħmlu jgħinu biex finalment ikollna l-leġiżlazzjoni flessibbli f'dak ir-rigward. Qed ngħid dan għaliex ħafna drabi meta konna narsqu b'ċertu liġijiet, il-liġijiet li bihom ngħinu n-negozju tal-familja mbagħad kienu jkunu eliġibbli jekk mhux kumpaniji. Allura meta inti qed toħloq dawk il-kriterji tkun it-taqta tliet kwarti tan-negozju tal-familja barra awtomatikament. Allora b'dan l-ispirtu qed nistaqsi din nagħmel din ir-rimarka. Grazzi.
Fil-fatt din kienet l-iktar parti diffikultuża meta il-leġiżlajna l-att prinċipali dwar in-negozju tal-familja. Waħda mill-ikbar peress li hija liġi innovativa u ma sibniex mudell fuq xiex nibnu il-qafas legali tagħna ta' Malta. Waħda mill-ikbar challenges li kellna u biex noħolqu definizzjoni tal-family businesses. U allura għaddejna minn proċess ta' konsultazzjoni mal-stakeholders kollha u ma anka ma' negozji illi m'għandhomx min jirrappreżentahom għaliex hawn Malta kif tafu għandna l-Kamra tal-Kummerċ, hemm il-GRTU, hemm l-MEA, hemm l-MDA, però mbagħad hemm negozji tal-familja li mhumiex affiljati ma' xi organizzazzjoni li tirrappreżentahom. U l-konsultazzjoni għamilniha ma' kollha. Fil-fatt kellna mijiet ta' feedback fuq family business u allura id-definizzjoni illi ħloqna kienet waħda illi tieħu konsiderazzjoni dan il-biża' illi rajt li sew l-Onorevoli Edwin Vassallo qiegħed jipponta lih. Fil-fatt, fil-prattika realizzajna illi id-definizzjoni hija waħda tajba, illi hija waħda li ma tħallix negozji tal-familja barra, anzi hija waħda illi tagħti komfort għal negozji tal-familja li huma vera negozji tal-familja mingħajr ma nħallu abbuż mill-liġi għal min mhuwiex negozju tal-familja. U allura dik hi il-guideline Honorable Edwin. Il-guideline prinċipali għal rigward id-definizzjoni. Il-kwistjoni ta' li jistgħu minn żmien għal żmien jidħlu fis-seħħ jew jinbidlu mhijiex qiegħda tirreferi għal definizzjoni tal-family business imma għall-inċentivi illi aħna, bħala pajjiż, niddeċiedu u naqblu illi noħorġu għal negozju tal-familja. Per eżempju, il-bieraħ fil-budget ġie mħabbar illi l-inċentiv ta' taxxa minn 5% għal wieħed u 1.5% fuq transmission of family businesses ġiet estiża għal sena oħra. That is one of the incentives, amongst others, jiġifieri ir-regolatur u l-uffiċċju tal-negozju tal-familja ikun qed joħroġ inċentivi illi jinbidlu skont ovvjament id-demand li jkun hemm.
L-aħħar remarka minnha tiegħi. L-ewwel ħaġa jiena napprova, nafferma u sodisfatt li d-deċiżjoni li tieħdet u li ġiet magħrfa l-bieraħ waqt il-qari tal-budget li jittaxxa f'dak li trasferiment tonqos minn 5 għal 1.5 infatti meta kont qegħdin nitkellmu fuq din il-leġiżlazzjoni int ma kontx hemm imma kien hemm oħrajn minn sħabek u jiena elenkajt il-ħtieġa li l-gvern kemm jista' jkun malajr jarġa' jippronunzja lilu nnifsu u dak li kien mistenni li jagħmel jagħmlu u infatti sar dik hija deċiżjoni fid-direzzjoni t-tajba. Però illum li tieħdet dik id-deċiżjoni. X'inċentivi sa jkun hemm dejjem jekk tista' tirrispondi jekk li ma ġara xejn. X'inċentivi sa jkun hemm oltre dik li tagħmel din il-liġi tal-familja tan-negozju tal-familja interessanti biex in-negozji jirreġistraw, aħna biex nkunu on the same footing, ta' fejn nistgħu ngħinu ngħinu ix-xewqa tiegħi ma ġara xejn. Imma illa għaliex issa la darba mill-5% inqasna l 1.5 arġajna, allura awtomatikament ħafna negozji tal-familja dik il-biċċa problema fil-ħlas tat-taxxa li forsi kienu jridu jirregolaw u jkunu parti minn din is-sistema ħanajdu hekk li jaqgħu taħt ir-regolatur biex jiġu mejjuna issa qiegħed hemm. Allura oltre minn dan sewwa x'inhu maħsub li jsir sabiex inkomplu ngħin.
Hekk hemm nippreċizzaw li dinna mhix
naf
ma jiddejjem jekk il-Ministru m'għandix problema. Anzi, qegħdin niddiskutu hemm
nifhem li bil-bon grazzja.
Ne m'għandix problema. Anzi bil-magħluq jieħu pjaċir dan it-tip ta'
xina bona fede qegħdin qed'aw bid-differenza laqqas.
Naqbel miegħek.
Mill-affarijiet fejn nistgħu ngħinu bħal oppożizzjoni aħna it-tajjeb irridu nsetqoh. Jekk hemm xi ħaġa
barra. Barra mill-inċeneħa wieġeb, ma talix di ta' interess ta' barra mill-inċentiv tat-taxxa, jiġifieri ta' duty li tħallas inti meta jkun hemm transmission ta' negozju minn familja minn ġenerazzjoni għall oħra. Hemm imbagħad ammont ta' inċentivi illi ħafna minnhom ikunu taħt il-kappa tal-Malt Enterprise. Illi kunu indirizzati għal family businesses. Per eżempju, il-fatt illi l-uffiċċju tal-familji, tal-negozju tal-familji, jagħti parir ta' kif inti tistruttura l-modell tal-negozju tiegħek minn qabel. Mhux meta inti tasal biex tagħmel it-trasmissjoni, imma inti jkollok a strategy illi mhux tinqabad fuq siq waħda meta jkun hemm għall-aħħar qatt xi mewt, per eżempju. U jkollok bil-fors ta' trasmissjoni minn familja l-oħra, imma tippjana minn qabel. U hemm inċentivi propju għal dan it-tip ta' parir ta' konsulta, ta' konsultazzjoni. Simili, per eżempju, kif natu għajnuna għal trasferiment ta' l-arfien, knowledge transfer. Jiġifieri ngħinu anke familji aħna negozju tal-familji biex l-arfien li jkun akwista il-fundatur jew inkella t-tieni ġenerazzjoni mhux jieqaf hemmhekk u jispiċċa meta il-persuna tagħżel illi ma tibqax fin-negozju jew inkella tispiċċa tmut jew jiġri xi ħaġa illi ma tippermettilux aktar jew tippermettilix aktar biex tkun fin-negozju imma ikun hemm trasferiment tal-arfien minn qabel. U dawn huma ħafna minnhom inċentivi illi jħorġu mill-guidelines tal-Malt Enterprise illi huma dinamiċi. Dawna jinbidlu jħorġu ammont ta' guidelines b'mod regolari, ikunu ikkonsultati anka ċertu stakeholders fihom, ikun hemm direzzjoni politika anka mill-kabinett Umbat jisiru finalment parti min dak li toffri il-mod enterprise.
Grazie.
Jebek, saqsekka u xaktar remarka, bella dwar l-votu, klausula numru 2, dawk favur, dawk kontra, agree. Għaddu għal-klausula numru 3, remarki.
Hija emenda illi titkellem dwar kosmetika ġifieri, miflok it-tieni skeda tiġi l-ewwel skeda tinsejsbal hija parti wkoll mill-prospett annwali illi jiġi iffirmat mill-persuna illi jkun qed jagħmel id-dikjerazzjoni, titkellem dwar dikjerazzjoni ta' kompletezza u korretezza, ġifieri konferma illi d-dettalji li jkunu qegħdin jingħataw jkunu dettalji kompluti u veritiera. Dak kollox dik hija l-emenda.
Rimarka żgħira, però minn dak li kont qed naqra meta kont qed nipprepara, fimt sewwa li l-prospett annwali kellu jkun jinkludi fih ukoll ir-return annwali, jiġifieri l-kontijiet tan-negozju rispettiv?
Le, dan huwa il-prospett annwali illi permezz tiegħu jiddaħħal l-isem tan-negozju tal-
fil-proċess ta' reġistrazzjoni.
Iva, iva. In-numru tan-negozju tal-familja, isem u pożizzjoni tal-persuna li tkun tista' tagħmel kuntatt ma' l-uffiċċju u anka l-bdil fl-struttura tan-negozju tal-familja fl-aħħar sena, ġifieri jekk kien hemm pereżempju transfer of shares, jew kellha jkun hemm titolu illi jkun inbidel, jew kellha direttur li jkun inbidel, etc. Dan jiġi preżentat lir-regolatur din id-declaration dan il-prospett.
Taħb, nissan għaddu għal-vot fuq klausula numru 3, da' fuq kontra agreed. Klausula numru 4.
Dinja zida ta' artiklu. Dinja zida ta' artikolo ġdid fil-flat principali. One, titkellem dwar il-personalità tal-personalità ġuridika tal-regolatur. Illi għandu jkollu personalità ġuridika li tkun separata u distinta, hawnhekk imbagħad jispjegalek x'ista jagħmel, ġifieri li jħarrek, jiġi mħarrek, li jwettaq dawk il-ħwejjeġ kollha u jidħol fi tranzazzjonijiet li huma inċidentali u li jistgħu jwasslu għall-eżerċizzju jew għat-twettiq tal-funzjonijiet tar-regolatur taħt lat tal-family businesses. Mbagħad għandek parentesi, għandek parti illi fija tajt x'ma jistax jagħmel ir-regolatur. Jiġifieri m'għandux ikollu seta li jissellef jew jisellef xi flus jew jidħol f'xi forma ta' soċjetà kummerċjali għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu jew jiddelega kwalunkwe mill-funzjonijiet tiegħu għajr dawk li huma stabiliti fil-liġi stess u ir-rappreżentanza legali tar-regolatur għandha tkun fir-regolatur stess. Ġifieri hija definizzjoni tal-personalità ġuridika u fl-aħħar mill-aħħar ir-regolatur jista' wkoll jiddelega rather jaħtar uffiċjal jew impjegat tiegħu sabiex jidher f'ismu jew għan-nom tar-regolatur fi proċedimenti tal-qorti, fi proċedimenti ġudizzjarji.
Rimarka mistoqsija żied minn hekk, Sur President il-Ministru. Peress li għadek kemmat li u eħku li din dieħla emenda ġdida għax ir-regolatur għandu jkollu ġuridika fir-responsabilità tiegħu. Meta kien hemm l-att oriġinali, din ir-responsabilità personalità, responsabilità ġuridika fidejn min kien?
Fidejn ir-regolatur stess, però qegħdin nagħtu qegħdin nagħtu iżjed biex ngħidu hekk kjerezza legali għall-mod ta' kif jopera il-regolatur u l-autorità li jiddelega il-funzjonijiet tiegħu f'ċertu każijiet.
Mhux għax kien jagħmel stukul minn entità oħra.
No.
Grazzi ħafna, dawk favur klawsula 4, dawk kontra klawsula 4 għaddiet biqbil. Klawsula numru 5.
Hija twik tal-subartikolu 1 tal-artiklu 20. U l-emenda din ngħidu li għandu tidħol fis-seħħ emenda li permezz tagħha jinkoraġixxi u jati izjiet saħħaf ta' fissettu ta' promozzjoni, assettu ta' negozju tal-familja, bil-komunikazzjoni, billi jidħol f'kuntatt ma' partijiet interessati dwar tarif, dwar aħbarijiet illi jkunu rilevanti għas-settur.
Rimarki?
Rimarka żgħira ma' personali, però din hija l-ikbar biċċa xogħol li wieħed jista' jagħmel dwar. Ħasra jekk dan l-uffiċċju fit-tajjeb kollu li jista' jagħmel jibqa' moħbi bejn il-ftit. U t-tieni mill-esperjenza li għandi, ħasra li ruol bħal dan importanti jibqa' jkun s-sakkoreġuni, imma esklusivament marbut ħafna drabi anke meta nitkellmu nsemmu shares lejn lin-negozju tal-familja li ħafna drabi jkunu kbar. Irħilu għax iż-żgħar imma fiż-żgħar hemm il-problemi l-kbar u fiż-żgħar għandna l-ikbar ammont ta' negozju f'Malta. Imma dik hija l-problema tagħna meta nkunu gvernijiet. L-ħafna drabi nagħmlu l-affarijiet biex nkunu qegħdin nagħmluhom, u mbagħad meta tibda tara t-take-up ta' min qed verament jagħmel użu minnhom dawn il-għodot, tibda ssib li huma verament in-numru huwa żgħir wies. U jiena ngħid ħasra li huwa hekk ta' jiġifieri mhux qed nagħmlu b'sens ta' kritika, jiena nixtieq nidħol fir-responsabilità li ngħid ħalajt hekk biex dan ix-xogħol jiġifieri anke bil-mistoqsija u risposta tiegħi ir-risposta tal-Ministru, qegħdin inkunu nafu iktar dwar dan ir-regolatur u x-xogħol tiegħu.
Grazzi ħafna, nabdu għal-vot, daw favur klausola 5, daw kontra, negrit. Klausola numru 6.
Is-sitta tbiddel il-frażi it-tikketta tal-negozju tal-familja għal in-numru tal-negozju tal-familja, ġifieri. Hija emenda lingwistika. Tar-reġistru, flok tikketta ngħidu n-numru.
Tajb, dawk favur?
Xejn ta', imma biex nkunu preċiżi, dejjem konna nużaw il-kelma reġistrazzjoni, għaw mhix tintuża numru tan-negozju tal-familja, jekk għalfini ta' reġistrazzjoni. Għalli ħadd ma jaħseb fuq xi ħaġa oħra li ma tkunx intiża għalhekk. Il-kelma reġistrazzjoni, allura x'la hija għalfini ta' reġistrazzjoni? Għaliex ma titħolx numru tan-negozju tal-familja għalfini ta' reġistrazzjoni? Per eżempju, qed ngħid.
Għaliex toħroġ mill-iskeda tal-prospett annwali. Jiġifieri jekk tara inti l-iskeda hawnhekk ara Edwin. At the back. Fil-parti fejn għandek l-għan.
Prospett annwali,
għandek il-1 l-għan, għandek il-2 kontenutu forma. Jekk tmur B to B għandek in-numru tan-negozju tal-familja. Jiġifieri dik hija parti mir-registration illi ħajkollok meta inti tagħti l-prospett annwali lir-regolatur.
Anka fl-Ingliż, ta' jifirina, kju kelli kum bifruħuk ministru, dajjaqni nipqanajt li tekniċi jisibu kal-maħjar. Imma family business number. Iva, jes, jes.
Jek forse s-sinjurat t-istat.
Jes,
Dr. Lija. Dr. Nadine Lija hija il-regret.
Għandi pjaċir tal-konoxxenza.
Thank you, Mark. Just dik biex ħadd ma jaħseb li family business label hija xi forma ta' identifikazzjoni li għandhom bżonn jagħmlu. So jekk jiena partnership, self-employed o kumpanija, m'hemmx kien ikolli xi family business label, just biex nifhmu huma just hija forma ta' number ta' identifikazzjoni biex jkun jista' jikkorrespondu magħna, ma iktar biex niċċaraw dawn ir-riżultat tagħhom huwa sforz tal- il-umma tal-bit li għamu maħna tu l-sena bħala kħi.
Jina fil-ferma tijaj, dottoressa, fil-ferma tijaj, Family Business Registration number, kħuqet nifem iktar, issa jien, tifimni, kħuqet nifem iktar l-ura għaxi xinu, kif ħanarar kalma numru, issa teknikament dini, u teknikament edin nitkan, musa għaj di veri memx, xidna għastaqbil fundamentali, imma l-kalma reġistrazzjoni, kieku kellin kun jien, kont nitlob li tiddaħħal. Illa li tkun evidenti jiktar anke jekk toħroġ mill-prospett għal xi xini. Ġifieri l-istess ħaġa meta naraw bil-Malti numru tan-negozju tal-familja. Iżjed hija, però jekk tidu tħallu hekk, ħallu hekk.
Flatt infatti tajlek biex tuħu n-numru titreġistra.
Iva le fil allura hemm il-kelma reġistrazzjoni inti biex tfehmni tuża l-kelma reġistrazzjoni bid-dak li hum miktub minn tix tuża, allura donnu hemm xi ħaġa nieqsa. Infatti kieku xi ħadd ikun qed jaqra jgħid numru tan-negozju tal-familja, il-numru tan-nies li hemm inklu. So jiġifieri għamlu intom tamma riċli nkunu ġejna biex daħħalna dil-emenda. Jiġifieri kemm sempliċi qaraw intom jekk ma titħolxilhom tidħol dan mit-sen oħra. Jiena biex ma tkunx krud qisha donna naif mir-realtà tagħha. Għax inti biex spjegajtli, ilħun kollu użajt il-kalma reġistrazzjoni, però dak li spjegajtli bil-kliem mhux spjegat bil-miktub. Qaraw intom.
Anzi, jekk tipprov diktar kerifika tkun hont li għal kulħadd.
Il-Ministru jiena mussa noħloq kjas fuq xejn, imma l-ajja teknika naħseb in the nearby future li nifhmu aħjar x'aħna qegħdin ngħidu li huwa numru ta' reġistrazzjoni.
Aħna meta nagħtu n-numru ta' reġistrazzjoni, in-numru ta' negozju. Min itih?
Il-regolatur. Dik hija jisu l-identity number tiegħu.
U tkun ID card number.
Kollu ċertifikat jkollu l-ID form.
With the number with the.
Xi mod meta nikkomunikaw mal-ħames entitajiet li qed inmexxu l-inċentivi, nistgħu nikkutalhom in-numru tagħhom preżempju FBO1. Huma minħatuhom ikun.
And the references directly to the to the family business in particular.
Biex jekk dak il-commercial ti jirreferi XY business, jistiferi family business one u kollu dettalji tiegħu.
Per eżempju, jina ħankomplu l-emenda tiegħi. Jekk ma tiġi daħ numru ta' reġistrazzjoni, preżenta nuovo prospett, il-numru tal-prospett tan-negozju. Għax intom m'intomx tużaw prospett annwali, m'intomx tużaw reġistrazzjoni. Il-kelma reġistrazzjoni.
Ma mbagħad hemmhekk eżempju biex hemmhekk ħadd ikkomplika l-affarijiet.
Jista' jkomplika xejn sempliċement imma.
Jiena komdu jgħid biha ta' din.
Mela nħallu wkoll.
Jiena komdu jgħid bi nuqta tan-negozju tal-familji. Ħajlek għaliex. Għaliex la darba qegħdin nirnataw assigurazzjoni minn naħa regolatur illi n-numru jagħtih ir-regolatur, allura qegħdin noħolqu identity audit. Għaliex inti fil-prospett annwali m'għandekx biss in-numru tan-negozju, għandek il-prospett, għandek l-isem, il-pożizzjoni tal-persuna li hija ta' kuntatt, għandek il-bdil f'każ li l-istruttura tan-negozju tal-familja tinbidel matul l-aħħar sena.
Ministru, qed tgħid sewwa, mumkin titkellem, tuża kelma ID.
Mhux numru.
Mhux numru, dak toqrit li qed tuża.
Ejja naf, imma il-problema taf x'inhi.
Jiġifieri mhux sabi li qed tib il-numru tal-ID, imma mmaġina kieku aħna m'għandniex numru ta' ID. In-numru tal-persuna.
In-numru tan-negozju tal-familja
ta' din ngħidu. Numru ta' reġistrazzjoni ta' negozju tal-familja.
In-numru tan-negozju tal-familja. Għax imbagħad jista' ngħidlek għaliex. Jekk ħadd għamel hekk. Jista' jkun toħloq problema ma' reġistrazzjonijiet oħrajn. Jien naf license numbers, alright, nafu li trade licenses qegħdin jitneħħew neħħiena 30,000, imma xorta jista' jkun illi xi ħadd jieħdu għal numru ieħor, mentri hekk numru tan-negozju tal-familja huwa ċar għaliex hija tkristallizzat fil-prospett annwali. Jiena I will stick to this, Edwin.
Okay. M'għandix problema.
Benna dawk favur klausula 6, dawk kontra klausula 6 għaddiet nimkont. Klausula numru 7.
Emenda żgħira ħafna fis-sens li fis-subartikolu tiegħu id-dokumenti mniżla fl-ewwel skeda jiġu sostitwiti bil-kliem l-applikazzjoni bid-dokumenti rikjesti. Din għandunajna biha works in progress and simplification. Of administration rather than anything else.
Remarki? Dok favur, klausula 7, dok kontra, klausula 7 għaddiet nebqa. Klausula numru 8?
Hija l-iskeda. Ġifieri l-bdil tal-ewwel skeda tal-att prinċipali.
Dawk xi remarki? Jekk m'hawnx remarki nistgħu ngħaddu għall-vot u klausula 8. Dawk favur, dawk kontra.
Tafx m'hawnx naħseb m'hawnx it-tħassir tal-tieni skeda.
Klawżula
nagħha. Klawżula nagħha. Hawn m'għandix.
Wara.
Hawnhekk qiegħda, skużani, skużani, hemm klawżola oħra hija, qiegħda hawnhekk, qiegħda hawnhekk. Qiegħda taħt l-iskeda.
Illi klawsola numru 8 għaddiet nemkon, allura niġu biex nintubol fuq klawsola numru 9.
Jikontet najt
għadda. Ġasaru, allura nifutaw dok favur, dok kontra klawsola numru 9 għaddiet u koll biqbil. issa morru għal klawsola numru 1, il-mistoqsija hija klawsola numru 1, daw favur, daw kontra, agreed, klawsola 1, kif emenda ta' għaddiet nemkun il-Ministru jaqla titolo kjaġbu?
Il-titolu qatt biex jemenda l-att dwar il-negozju tal-familja, negozju tal-familja, kapitlu 565.
Grazie, ħafna daw favur, daw kontra, agreed, il-titolu għadda nemkun. Ek joġbok jisir il-proponiment mill-ministru?
Niproponi il-komitat jautorizza l-iskrivandra kamra biex jikkorreġ xi sbalja ta' ortografija mill-numerazzjoni meħtieġa u xi hemm diżajr li jista' jkun hemm bżonn.
Ċali. Qbil? Mela hekk qbil nistgħu ngħaddu biex konna l-approvazzjoni biex il-President tal-Komitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozza liġi. L-emenda la dwar il-negozju tal-familja ikun għadda mill-kumitat mingħajr emendi.
Naqblu.
Grazzi ħafna, id-diskuzzjoni fuq dan l-abbozz qed tiġi konklusa.
Thank you.
Grazzi ħafna, tiraw l-għamel. Grazzi sur.